Este o zi binecuvântată pentru noi toți cei ce suntem astăzi aici. Și o zi specială pentru unii care nu sunt mulți, dar care cred că de aici înainte vor socoti locul acesta, localitatea aceasta și, de fapt, ceea ce ei vor face astăzi, o amintire plăcută, ceva special care s-a întâmplat în viața lor. Toți am simțit acest lucru atunci când am venit și ne-am hotărât pentru Domnul. Și rămâne ca o sărbătoare în amintirea minților și inimilor noastre acea zi. Avem o cântare tare frumoasă care spune: o scumpă zi când te-am primit. A fost o zi minunată. N-am să vorbesc despre aceste lucruri, doar am amintit întreagăt și mă gândeam când am aflat numărul celor care sunt hotărâți astăzi să simbolizeze consacrarea, că sunt doar 3 persoane, probabil 4, m-am gândit la începutul acestei vârste, dragi frați și surori. Când odată s-au botezat 3.000 și altă dată 5.000. Ne gândim noi la această cifră? Ceea ce se întâmplă astăzi ne spune de fapt că noi am ajuns la finalul acestei vârste evanghelice. Când chemarea a încetat și când tare puțini mai sunt hotărâți pentru așa ceva. Lecția pentru astăzi am luat-o din Cartea Filipenilor, capitolul 3, versetul 20-21. Și am intitulat această lecție Cetățenia noastră. Probabil că Apostolul Pavel nu în zadar a prelucrat acest subiect în Filipii și le scrie filipenilor despre cetățenie. Lui s-a întâmplat ceva în această localitate. Fiind arestat, fiind bătut, băgat în pușcărie sau în închisoare, a încercat să justifice proveniența lui ca și cetățean roman. Și în timp ce îl întindeau să-l bată cu biciu, și-a adus aminte că are o cetățenie și această cetățenie este însoțită de anumite drepturi și privilegii. Cetățenii europeni au drepturi și privilegii. Așa este? Da. Și în timp ce îl băteau, de fapt, în timp ce îl băteau, Pavel le amintește și le spune: vă este îngăduit să arestați și să cercetați pe un cetățean roman? Iar sutașul care îl pregătise deja pentru a fi bătut, a încetat să-l mai cerceteze pe Pavel și s-a dus țintă la comandant. Ce ai de gând să faci cu omul acesta? Pentru că el este un cetățean roman. Când, într-adevăr, iată, vine comandantul și îl întreabă pe Pavel: ești tu un cetățean roman? Da. Ce spune comandantul? Eu cu o mare sumă de bani am dobândit cetățenia aceasta. Ce ne spune acest lucru? Ne spune că și atunci era corupție. Ne mirăm de corupția de astăzi? Nu. Nu. Se cumpărau anumite privilegii tot cu bani, tot cu aranjamente. Așa este și așa a fost. Dar cetățenia noastră despre care noi o discutăm, iată, Pavel o înscrie în cele 2 versete și priviți, voi citi aceste versete. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul nostru Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerită și îl va face asemenea trupului său de slavă prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate. Avem în aceste 2 versete, dragi frați și surori și stimați prieteni, 4 aspecte importante. 1. Iată, cetățenia noastră este în ceruri. 2. Avem aspectul care apostolul subliniază că, într-adevăr, această cetățenie este oarecum legată de așteptarea ca mântuitor al Domnului nostru Iisus Hristos. 3. Că El va schimba trupul stării noastre, merite și îl va face asemenea trupului său de slavă și 4. Prin lucrarea puterii pe care o are de a supune toate lucrurile. Vorbind despre aceste aspecte, ne aducem aminte ce scrie în Ioan 17, unde Domnul nostru Iisus, în dreptul ucenicilor care nu intraseră deja sub aspectul consacrării, decât doar pentru probă, scrie și Domnul Iisus se roagă pentru ei și spune despre ei că ei nu sunt din lume după cum nici eu nu sunt din lume, sau eu nu sunt din lume după cum nici ei nu sunt din lume. Interesant acest aspect. În general, oamenii cred că toți, mă refer la creștinătate, toți vor ajunge în ceruri. E foarte interesant. Și toți îi trimit acolo. Oare cât de largă este poarta aceasta? Fratele Ghiță ne amintea că poarta este foarte îngustă. Să nu încercăm să o lărgim noi. Este foarte îngustă. Nu toți sunt invitați să ajungă acolo. Iată, apostolul spune, dar cetățenia noastră este în ceruri. Adică a cui este acolo cetățenia? A celor care s-au hotărât să facă voia Domnului. Pentru aceștia a fost deschis o cale. Vă amintiți? Apostolul Petru scrie în 2 Petru, capitolul 1, versetul 4, El, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezești, după ce ați fugit de strecăciunea care este în lume prin pofte. Observați modalitatea prin care noi putem ajunge acolo, prin făgăduință dumnezeiască, nu altfel. Cerul n-a fost făcut pentru omul natural, chiar perfect fiind el. Raiul n-a fost sus în ceruri, dragii mei frați și surori și stimați prieteni. Poate că unii sunteți aici și auziți pentru prima dată această afirmație. Domnul nostru Iisus vine la 4128 de ani și spune ceva care pe mulți ne va surprinde. Ioan 3, versetul 13. Domnul Iisus spune clar, nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a pogorât din cer. Cine a fost acela? Atunci, unde sunt ceilalți despre care cântăm în cântările noastre unii, că acolo ne vom întâlni cu Avram, cu Isaac, cu Iacob, Daniel și alții? Unde sunt aceștia? Nu cumva Scriptura are dreptate? Și părerile oamenilor sunt în afara acestei cărți? Ba da, dragii mei. Cetățenia noastră, adică celor care l-am acceptat pe Iisus, este acolo sus. Dar cum este această cetățenie? Suntem noi transferați acolo în ceruri? Nu! Avem promisiunea că vom ajunge acolo. Avem promisiunea că, într-adevăr, dacă vom fi credincioși, vom deveni cetățeni ai cerului. În cele ce urmează, iată, într-adevăr, Domnul nostru spune că, într-adevăr, cei care erau urmași erau socotiți ca nefăcând parte din lumea aceasta. E un subiect profund acesta, dragii mei, frați și surori. Simțim noi că facem parte din lumea aceasta? Poate că e ușor să spunem cu buzele și cu limba. Dar, în fapt, oare ce simțim? Cărei părți aparținem? Pământului sau cerului? Unde sunt aspirațiile noastre, reale și adevărate? Unde ne sunt? Sunt acolo sus, la El? Acolo ar trebui să fie. Priviți, apostolul Pavel scrie referitor la starea noastră de dinainte și nu numai a noastră, și altora. Citim în Efeseni 2, 12. Iată ce scrie apostolul aici legat de această cetățenie. Că în timpul acela erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străind de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar priviți cum apostolul încearcă să explice cum am devenit cetățeni ai cerului. Dar acum, în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Observăm modalitatea de a deveni cetățeni ai cerului, prin ce suntem acceptați? Prin sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Aceasta este modalitatea prin care noi am ajuns în această stare. Căci El este pacea noastră care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc și despărțitura. Aici e vorba de poporul lui Israel și noi păgânii. Deci acest zid de la mijloc l-a surpat Domnul nostru Iisus Hristos. Este cald, dar eu am și obiceiul de a transpira în astfel de situații. Și bine dacă simțim, fiind aici, că apasă asupra noastră o greutate. De ce? Pentru că cei ce sunt aici sunt și au o responsabilitate foarte mare. Ei sunt vocile Domnului și în prezența Domnului trebuie să simțim un pic de strângere de inimă în astfel de împrejurări. Mergând mai departe, da, într-adevăr, în același capitol 2, apostolul, versetul 6, ne spune un lucru interesant și iată ce spune aici. El, adică cine? Hristos, ne-a înviat împreună și ne-a pus să stăm împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Chemarea aceasta vârstei actuale, dragii mei frați și surori, nu este una la pământ. Nu este una de a ne plăcea și a ne simți bine aici pe pământul acesta. Dacă ne simțim bine, dacă ne legăm tare mult de pământul acesta, s-ar putea să rămânem pământ cu ceva, moștenire de pe pământul acesta. Și atunci nu vom putea deveni cetățeni ai cerului. Aceasta este o mare problemă. Domnul Iisus, de fapt, spunea la vremea respectivă când unii îl întrebau despre împărăția lui Dumnezeu și Iisus le-a răspuns. Împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru. Voi sunteți parte din aceasta. Adică cum era în mijlocul lor? Reprezentantul acelei împărății. Primii care au fost chemați umblau pe străzile Ierusalimului. Erau unii care trebuiau să ajungă acolo sus. Problema este... Într-adevăr, deci așa cum apostolul spune aici, că noi din moment ce am acceptat chemarea aceasta, ne-am supus așa cum Domnul Iisus a spus la început, când s-a prezentat la Iordan, iată-mă să fac voia ta, până când? Până la moarte, tot am spus lucrul acesta, dragi frați și surori. Deci este, de fapt, cerința primordială de a face voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este atunci când noi ne-am hotărât pentru cauza Lui de a părăsi stările acestea pământești și a fi împreună cu Domnul Iisus. Nu aceasta e bucuria noastră? Nu la aceasta ne-am înscris noi? Ba da, cred că. Dar apostolul continuă și ne spune un alt aspect puțin mai departe. Iată ce spune mai departe. Deci, din moment ce noi ne simțim așa, ce trebuie să așteptăm noi? Să așteptăm, cum spune aici apostolul, ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Am auzit aici în lecția pe care a prezentat-o fratele Ghiță că noi, de fapt, trăim în timpul parusiei sau prezenței a doua a Domnului nostru Iisus Hristos. Și această prezență a Domnului este, de fapt, timpul când biserica a așteptat și așteaptă ca să primească această slavă, cum a primit și Domnul nostru Iisus Hristos. Aceeași slavă așteaptă biserica să primească. Mergând mai departe, în sensul acesta, da, așteptăm noi cu adevărat și l-am așteptat pe Domnul nostru, simțim noi în inima noastră această sosire a Lui cu răsplata? Toți credincioși așteaptă. Fratele Ghiță ne-a amintit un lucru important, Apocalipsa 14:13. Mi-e tare drag versetul acesta. Și unii, sigur că nu-l apreciază atât de mult, dar noi, dragi frați și surori, trebuie să-l apreciem. Pentru că trăim în acest timp atât de minunat. În acest timp când, într-adevăr, vedem că lucrurile pe pământul acesta merg în direcția în care, iată, ne arată Domnul și nu numai, ci și, dacă ne uităm afară, evenimentele, pentru că ele ne arată ceea ce se întâmplă. Mergând pe firul acesta, așteptăm ca Mântuitor, pe Domnul nostru Iisus. Ne amintim ce scrie Apostolul Pavel, 1 Tesaloniceni 4:17. Voi citi acest verset atât de important pentru noi. Iată ce scrie. După ce apostolul amintește și arată cum Domnul va veni, ce evenimente vor însoți, de fapt, prezența Lui, cum se va manifesta această prezență, apostolul scrie în versetul 17. Apoi noi cei vii care rămânem vom fi răpiți împreună cu El în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văznuc și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Interesant acest fel de gândire. Ceea ce arată aici apostolul nu este ceea ce poate că ar veni mintea noastră pentru prima dată. Că noi cei vii vom aștepta până când Domnul va veni și că toți odată vom fi duși în fața Domnului. Nu! Apostolul ne arată aici un aspect important. Apoi noi cei vii care rămânem, după ce Domnul va fi venit, după ce se va fi manifestat prezența Lui, ce se va întâmpla? Fiecare când ne vom termina cursul, deci vom fi răpiți împreună cu El în nori. Aveți în imagine harta planului divin al vârstelor? Vă imaginați planul El? Vi-l amintiți cu toții? Acolo îl vedeți pe Domnul prezent, așteptând până la ultimul membru? Aceasta e imaginea de aici, din acest verset. Într-adevăr, deci apostolul ne spune că ca să întâmpinăm pe Domnul în văznuc și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Aceasta este ce de fapt scrie apostolul în al doilea aspect din versetul 20. Adică, care? Să așteptăm pe Domnul ca Mântuitor, da, ca Mântuitor, pe Domnul nostru Iisus Hristos, ca unul care ne va scăpa. De fapt, ceea ce noi așteptăm, dragi frați și surori, este ca să fim chemați, să fim acceptați ca cetățeni cu drept și de drept ai cerului. Ceea ce noi suntem astăzi aici, suntem doar în perspectivă. În Apocalips se scrie foarte clar, ține bine ceea ce ai pentru ca nimeni să nu-ți ia corona. Asta înseamnă că suntem chemați de probă. În cazul în care ne manifestăm necredincioșia, putem pierde cetățenia noastră de a fi împreună cu Domnul nostru Iisus. Cu toți ne amintim făgăduința pe care Domnul Iisus le-a făcut-o ucenicilor, încă înainte de a pleca de aici, de pe acest pământ. Mă duc să vă pregătesc un loc. Tuturor oamenilor le-a pregătit un loc acolo Domnul Iisus? Nu! Domnul Iisus a încercat să încredințeze pe ucenicii Săi, care nu știau nici ei ce să creadă la vremea respectivă. Domnul Iisus le spunea că El trebuie să plece și că ei vor rămânea și că nu-L vor vedea. Și sau că îl vor vedea. Nu mai știau ce să creadă. Și Domnul Iisus i-a asigurat. Voi mă veți vedea, dar lumea nu mă va mai vedea niciodată. Interesant acest aspect. Unii îl așteaptă pe Domnul Iisus să-L vadă venind pe norii cerului. Să vadă Domnul Iisus a spus, voi nu vă mă veți vedea, dar lumea nu mă va vedea. Cum împăcăm aceste două aspecte? Ce înseamnă aceasta? Lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea. Acei care vor fi cetățeni ai cerului, dragi frați și surori, aceia vor avea și au avut ocazia să-L vadă. Ucenicii L-au văzut pe Domnul Iisus după înviere. Da, timp de 40 de zile, Domnul Iisus a plecat și a venit și ei L-au văzut. Acest tip de arătare a Domnului nostru este, de fapt, timpul parusiei sau prezenței Domnului nostru Iisus. Așa este și parusia. Domnul Iisus nu mai este ființă umană, pământească. Este o ființă spirituală. Și când citim în, Petru, în 1 Petru 3, El a fost omorât, 18, a fost omorât în trup, dar făcut viu ca ființă spirituală sau duhovnicească. Este asemănare între ființele pământești și ființele duhovnicești. Deloc. Nimeni n-a văzut vreo ființă vreodată. Pavel a avut doar o străfulgerare a vederii unei astfel de ființă și și-a pierdut vederea. Observați? Deci, reîntorcându-ne la aspectul venirii Domnului nostru Iisus, răsplății pe care El va da celor credincioși, este una cu totul invizibilă de către ochii carnali. Domnul Iisus, deci, vine ca să dea o răsplată așa cum El a primit răsplata. Într-adevăr, în ceruri nu vor ajunge decât aceia care își vor face datoria așa cum Iisus a spus. Îndrăzniți, eu am biruit lumea. Avem ocazia aceasta. Mergând mai departe, iată, spune versetul 21. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului său de slavă. Trupul stării noastre smerite. Ce vrea să spună apostolul aici? Prin trupul stării noastre smerite. Adică, noi suntem ființe umane. În Psalm 82, 6, 7 avem o afirmație importantă. Am zis, sunteți Dumnezei, dar veți muri ca orice om și veți cădea ca un domnitor oarecare. În ceea ce privește moartea naturală. Oamenii se uită și noi ne uităm unul altul și murim ca și toți oamenii. Dar din punct de vedere al lui Dumnezeu, cum moare un credincios? Ca un domnitor oarecare. Care era domnitorul amintit în Psalm 82:7? Care este acest domnitor? Cum a murit Domnul nostru Iisus Hristos? A murit ca un păcătos? Nu! El a murit pentru păcatele noastre. A murit ca un învingător. El a învins lumea aceasta. A învins moartea. Și iată, la biserică se cântă Hristos din morți a înviat cu moarte, pe moarte călcând. E tare adevărat lucrul acesta. Dar aici ne oprim. Într-adevăr, deci Domnul nostru a căzut, deci și a învins și a devenit un domnitor puternic. Și noi, dacă vom continua felul de credință, de credincioșie al Domnului nostru Iisus, și noi vom cădea și vom învinge precum a învins Domnul nostru Iisus Hristos. În 1 Corinteni, capitolul 15, apostolul Pavel vrea să ne facă să înțelegem totuși cum va fi în viitor. Cum vom ajunge, cum va fi schimbat trupul stării noastre smerite într-un trup de slavă. Citim 1 Corinteni 15, de la versetul 51 la 54 și apoi 43. Iată ce scrie apostolul aici. Sunt versete tare binecunoscute, că adesea la mormântări se citește din aceste versete. Iată ce spune apostolul aici. Iată vă spun o taină, nu toți vom adormi, dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță, căci trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. căci trebuie ca trupul acesta, ce este supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire și ceea ce este muritor să se îmbrace în nemurire. Ce putem înțelege de aici, fraților și surorilor? Este că mintea aceasta pe care noi o avem și pe care încercăm să o dezvoltăm tot mai tare, mintea aceasta este într-un corp uman imperfect, care nu este a ei. Această minte, când Domnul va schimba trupul nostru, deci de smerenie, într-un trup de slavă, acel trup, noi nu știm cum va arăta, dar el va fi perfect și va fi întocmai potrivit pentru mintea nouă pe care noi am dezvoltat-o aici. Această minte nouă va rămâne și ea va fi transferată în acel corp sau trup nou, pe care noi nu știm. Dar știm că va fi un trup extraordinar. Aceasta vrea să scrie apostolul aici. El va schimba trupul stării noastre smerite într-un trup de slavă. Tare minunat, apostolul Ioan spune în direcția aceasta. Ce vom fi? 1 Ioan 2 cu 3. 3 cu 2. 3 cu 2. Ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când El se va arăta, vom fi ca El și îl vom vedea așa cum este. Observați două aspecte importante aici. Vom fi ca El. Cum este Domnul acum? Este o ființă divină. Unul care are în sine viața. El a spus-o, de fapt, ca o perspectivă. Ne aducem aminte Ioan 5, versetul 26. După cum Tatăl are viață în sine, tot așa dat și priviți, trimite la viitor acest lucru, ca și Fiul să aibă viață în sine. Și nouă ce ne spune? Roman 2, versetul 7. Vă amintiți cu toți ce scrie în Roman 2 cu 7? Și ar trebui fiecărui student în Biblie să fie tare dragi aceste cuvinte din Roman 2 și versetul 7, unde același apostol Pavel scrie legat de posibilitățile timpului nostru în care trăim. Și de-a lungul vârstei evanghelice a fost valabil acest lucru. Iată ce spune, citez de la 6, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Și anume, va da viață veșnică celor care prin străduința în bine caută slavă, cinste și neputrezire. Așa este. Și mai mult, același apostol Pavel scrie în 2 Timotei, același lucru spun, care a dus la lumină viața și neputrezirea prin ce? Prin Evanghelie. Deci, iată, posibilitatea pe care noi o avem. Iată posibilitatea la care unii dintre noi de astăzi s-au hotărât să alerge pe această cărărușă îngustă, să alerge spre această țintă. Ținta este, cum cântăm în cântarea 4, care este Hristos numai. Acolo este ținta, dragi frați și surori. Ne străduim noi să facem lucrul acesta, da. Ar fi bine să facem acest lucru și cred că facem și încercăm din răzputeri să facem acest lucru. Mergând mai departe, da? El va schimba trupul stării noastre smerite, da? Și îl va face asemenea trupului său de slavă. Dar prin ce? Și de la cine are autoritatea aceasta Domnul nostru Iisus? Pentru că aici apostolul nu spune. Iată ce spune, doar că prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate. De unde are Domnul Iisus această autoritate? Cine i-a dat-o? Este o usurpare a autorității divine faptul că Domnul Iisus face această lucrare? Nu, dimpotrivă! Vă amintiți ce spune Domnul Iisus încă unora dintre ucenicii săi după înviere? Mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Toată puterea în cer și pe pământ. De unde are autoritatea Domnul Iisus? Nu, o are de la Tatăl. Și chiar în înviere, dragi frați și surori, când Domnul Iisus a înviat, deci tot autoritatea de a se arăta a primit-o tot de la Tatăl. Citim acest lucru în Fapte 10:40. Iată ce scrie același apostol Petru de data aceasta. Citim aici că această autoritate i-a dat-o Dumnezeu de a se arăta și a apărea aici și acolo. Iată ce scrie apostolul Petru aici. Era în casa lui Corneliu când Petru scrie aceste cuvinte. Voi citi de la versetul 39. Noi suntem de asemenea martori a tot ce a făcut el în ținutul iudeilor și în Ierusalim. Ei l-au omorât atârnându-l pe lemn. Pe el Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a fost dat să se arate. Observați, dragi frați și surori, și a fost dat să se arate. Cine i-a dat dreptul acesta? Cine i-a permis? Tatăl din ceruri. Când ne gândim la acest aspect și punem acest lucru în armonie cu ceea ce s-a întâmplat cu îngerii. E o armonie în ceea ce îngerii au făcut. Le-a permis Dumnezeu să facă lucrul acela. I-a autorizat ca ei să părăsească locuința? Le-au autorizat ca să se arate în trupuri omenești? Nu! Observăm cât de supus era Domnul nostru Iisus Hristos. Observăm în cele mai mici detalii Domnul Iisus a ascultat. Mă uitam la ceas că Timoșara că e zboară și încă mai sunt, după mine, încă mai o pauză și încă doi frați care au să ne spună, să ne transmite mesaje minunate. Reîntorcându-ne deci, iată, observăm, Domnul nostru are autoritatea aceasta de la Tatăl. Să nu ne gândim niciodată, dragi frați și surori, că Domnul Iisus este, de fapt, egalul Tatălui. Nu! Niciodată slava Dumnezeu nu și-a dat-o nimănui. Slava lui nu va da-o nimănui, dar slavă mare a primit Domnul Iisus din partea Tatălui. Iată, i-a dat numele care este mai presus de orice nume, ca numele lui să se plece orice genunchi, fie din ceruri, fie de pe pământ și fie acelora care încă sunt sub pământ. Aceasta este ceea ce, iată, Domnul nostru a primit. Deci ca să, într-adevăr, să facă, să ducă în slavă această clasă. E mare clasa aceasta, toți știm că nu e mare. Este tare mică, 144.000 de membri. Citeam foarte interesant zilele acestea că, într-adevăr, strâmtorarea care o așteptăm și este în fața noastră, deci va fi o strâmtorare care se pare că va fi un beneficiu pentru toți oamenii. În primul rând că inimile vor fi zdrobite. Acest lucru se va întâmpla. Și aceste inimi care sunt împietrite astăzi vor fi luate și vor fi date oamenilor alte inimi de carne, ca să simtă și să vadă într-adevăr că nu slavoia întâmplării pe pământul acesta. Și așa cum scrie Țefania 3, versetul 9, atunci voi da poporilor buze curate ca tot să cheme numele Domnului într-un gând. Reîntorcându-ne de la cele patru aspecte importante, iată de ce Dumnezeu pregătește această clasă, de ce suntem noi chemați ca să ajungem împreună cu Domnul Iisus, pentru că făgăduința lui Dumnezeu, ne aducem aminte, Genesa, capitolul 28, unde ne spune că sămânța, prin sămânța lui Avram vor fi binecuvântate toate familiile, acelor din ceruri și acelor de pe pământ. Dar sămânța este, așa cum scrie Apostolul Galaten 3:29, Hristosul, prin care vor fi binecuvântate toate familiile pământului. Pentru aceasta ne pregătim noi, dragi frați și surori. Pentru aceea, deci, Dumnezeu a avut atâta răbdare, iată, aproape 2000 de ani și clasa aceasta nu este încă completă. Știm noi că unii care astăzi vor face astăzi botezul în locul acesta? Nu sunt chemați de la locul unora dintre noi? Știm noi? Ți-am amintit din Apocalips? Probabil e un adevăr mare, care nu l-a apreciem îndeajuns. Și aceasta ar trebui să ne facă cu atât mai atenți și mai grijului, ca nu cumva să cădem. Bine, spune apostolul, și înainte de a aminti ce spune apostolul, mi-a luat aminte de mana din 26 septembrie, care arată lucrarea acestui Hristos prin înaintarea de a fi un templu. Și acolo avem trei aspecte tare importante. Unul dintre aspecte este că, într-adevăr, noi ducem, deci, chivotul sau lada legământului, ducem înainte. Unii suntem pe cale la care unii deja au ajuns. Și noi suntem încă unii astăzi aici. De ce? Pentru ca să cântăm. Ce să cântăm, fraților? Ce să cântăm? Să cântăm laudă, onoare, cinste a celui a care ne-a chemat pe noi de unde? Din întuneric la lumina sa minunate. Să cântăm cântărtecul încrederii, milei și adevărului atât de minunat. Aceasta este ceea ce apostolul, iată, ne îndeamnă. Și aș vrea să închei cu ceea ce scrie același apostol Pavel în capitolul 4 și versetul 1 din Filipeni, care spune: de aceea, prea iubiți și mult doriți mei frați, prea iubiți și mult doriți frați. Ce minunat, scrie apostolul. Iată cât de mult iubea el frații. Da? Și ce le spune? Bucuria și cununa mea, rămâneți astfel tari în Domnul, prea iubiților. Să rămâneți astfel tari în Domnul. Și, într-adevăr, 1 Tesaloniceni, iată capitolul 4, versetul 19, după ce arată aceste stări de lucru, cum noi vom fi schimbați, scrie apostolul acolo: mângăiați-vă cu aceste cuvinte unii pe alții. Trăim noi în situația aceasta? Ne pare rău că vom părăsi pământul acesta, dragi frați și surori? Ne pare rău că murim? Învingerea noastră nu este sub altă formă decât prin moarte. Așa ne-am consacrat. Așa am spus la începutul căii, că vom fi credincioși până la moarte. Dumnezeu să ne ajute și să ne dea putere, dragi frați și surori. Amin.